Random Side Podcast. It's what you're listening to.
เศรษฐกิจไทยจะไหวไหมสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Random Side Podcast นะครับมีผมเมธคุงแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับเมธ Random Side ครับ
ครับผมวันนี้เราก็มาคุยเรื่องเศรษฐกิจไทยดีกว่า
ปีนี้นะ
ใช่
ไหนๆก็ขึ้นปี2020
ครับผม
กันแล้ว2563อ่ะเมธคุงบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะไหวไหมตกลงจะไหวไหมครับ
มันก็มีทั้งไหวและไม่ไหว
อันนี้คือตอบแบบให้กำลังใจกันนะ
ใช่
มันก็ยังมีไหวและไม่ไหวกัน
ใช่ครับ
เราก็เลยจะมาคุยใช่ไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่มันไม่ไหวและมีอะไรบ้างที่มันน่าจะช่วยให้เราไหวได้บ้าง
ใช่
เหนื่อยนะช่วงนี้เหนื่อยนะ
เหนื่อยครับไปทางไหนทุกคนก็บ่นว่าเหนื่อยหมดอ่ะ
อ่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงบ้างอะไรเราจะเริ่มจากอะไรไหวไม่ไหวก่อนครับ
ก็เราจะมาดูเรื่องเขาเรียกอะไรดีอะหลุมนรกของเศรษฐกิจไทยกันก่อนดีกว่า
เดี๋ยวใช้คำว่าหลุมนรกนี
่ใช่
แปลว่ามันวนหลุ
ม
นี่หรอ
มันวนหลุมใช่
ยังไงครับ
ก็เราก็จะมาเข้าใจก่อนว่าสาเหตุเศรษฐกิจไทยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนดีกว่าก็คือเรื่องแรกก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการส่งออกเราอะไม่ดี
อันนี้เห็นแบบมีตัวเลขออกมาชัดเจนจากทุกสำนักเลยนะว่าเศรษฐกิจไทยปีที่แล้วส่งออกไม่ดี
ใช่
ไม่ดีเลยอ่ะ
ใช่ก็สาเหตุหนึ่งมันก็คือมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งเราก็รู้กันแต่เราจะต้องจดตรงนี้ไว้ก่อนว่าม
าร์คไว้ก่อนนะว่าเงินบาทแข็งค่า
ใช่แล้วคราวนี้ก็คือเราจะพูดว่าส่งออกอ่ะไม่ดีซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเรื่องนี้
เห็นบอกว่าแม่บอกว่าตัวเลขไตรมาส4ปีที่แล้วนี่น่าจะ
ล่าสุดก็คือว่าตัวเลขที่เห็นก็คือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือยังแย่เหมือนเดิมอ่ะพูดง่ายๆเลย
ก็คือตุลาพฤศจิกาแย่ธันวาก็ดูแล้ว
ธันวายังไม่ออก
ตัวเลขยังไม่ออกแต่ก็น่าจะเป็นในทางเดียวกัน
ใช่ๆไม่น่าจะแบบคือไม่น่าจะดีไปกว่านี้ประมาณเนี้ย
สรุปคือส่งออกไตรมาส4ก็คือแย่
ใช่แต่คือล่าสุดก็คือบทวิเคราะห์จาก JP Morgan ก็บอกว่าไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของความย่ำแย่ของส่งออกเมืองไทย
เขาว่าอย่างนั้นเลยล่ะ
ใช่
เป็นจุดต่ำสุด
ใช่เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคือเขามองว่าเศรษฐกิจโลกในตั้งแต่เดือนธันวาคมเนี่ยแล้วก็จนมาถึงประมาณช่วงสักควอเตอร์1ถึงเกือบควอเตอร์2ของ
ปีนี
้ของใช่ของปีนี้ก็คือว่ามันจะเริ่มฟื้นตัวซึ่งเราจะเห็นบรรยากาศแบบที่ดีขึ้นนะเริ่มกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเงี้ยที่จะเกิดขึ้นวันที่เราอัดเนี่ยวันเนี้ยวันที่15เนี่ยก็คือว่าเขาจะมีการเซ็นสัญญากันก็ทำให้แบบก่อนหน้านั้นน่ะบรรยากาศของการค้าระหว่างประเทศรวมถึงภาคการผลิตเนี้ยมันค่อนข้างแบบดีขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าของในสต็อกสินค้ามันก็หมดลงเรื่อยๆอ่ะในบางสินค้าบางชนิด
แปลว่ามันก็จำเป็นต้องผลิต
มันก็ต้องผลิตเพิ่มมันก็เลยทำให้ตัวเลขการผลิตอ่ะมันค่อนข้างดีขึ้น
แปลว่า sentiment มันดูดีขึ้นนะ
ใช่แต่ในภาพรวมอ่ะก็คือยังแย่อยู
่ดีขึ้นในภาพรวมที่ยังแย่อยู
่ใช่
แล้ว
ก็คราวเนี้ยเราก็จะมาดูภาคการบริโภคภาคการบริโภคของเราอ่ะก็ยังไม่ดีเท่าไหร
่การบริโภคภายในประเทศ
ใช
่ไม่ดี
ส่วนหนึ่งเราดูจากตัวเลขก็คือว่าตัวเลขการนำเข้าสินค้าเนี่ยจริงๆการนำเข้าสินค้ามันมาจากภาคการผลิตด้วยแล้วก็ภาคการบริโภคด้วย
อ๋อไม่กันจะบอกว่าพอเราบริโภคน้อยเราก็เลยไม่จำเป็นต้องนำเข้าอะไรประมาณนั้น
เพราะว่าจริงๆอ่ะคือจะบอกว่าส่งออกของเราอ่ะมันแย่แล้วมันกลายว่ามันไปกระทบกับเหมือนนะคะว่าอ่ะยังไงอ่ะคือแต่เก่าสมมติเราส่งออกได้เยอะใช่ป่ะเราก็ได้เงินมาเยอะได้เงินมาเยอะเราก็จะแบบไปขยายการลงทุนเพราะว่าอ่ะเราเครื่องจักรเราผลิตแบบเต็มที่แล้วอะไรเน
ี่
ย
ผลิตเต็มกำลังแล้ว
ใช่เราก็จะซื้อเครื่องจักรเข้ามา
เราก็ต้องนำเข้าเพื่อมาเพิ่มกำลังการผลิต
ใช่
นำไปส่งออก
ใช่แล้วเราอาจจะจ้างงานเพิ่มเงี้ยพนักงานก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
ก็เอาไปบริโภคภายในประเทศได้
ใช่
แต่ตอนนี้คือส่งออกไม่ดี
ใช
่กำลังการผลิตก็ลดลงก
็
ไม่ต้องนำเข้า
ก็เราจะเห็นว่าตัวเลขการนำเข้าเราก็ลดลงอย่างน่าใจหาย
ตัวเลขนำเข้าลดลงตัวเลขส่งออกก็ลดลง
ใช่
แล้วเราก็จะเห็นการเลิกจ้างหรือว่าการลดการจ้างใช่ไหมหมายถึงว่าอย่างเช่น าจจะเคยมี OT ก็ไม่มีแล้วหรือจำนวนวันเคยอยู่6วันต่อสัปดาห์ก็อาจจะเหลือ4
ประมาณนั้น
จนถึงกระทั่งปิดโรงงานเราก็เห็น
ใช่ในข่าวช่วงที่ผ่านมา
แสดงว่าการบริโภคในประเทศก็ลดลงเพราะว่ารายได้ลดของประชากรลดลง
ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราเอาส่งออกอะลบกับนำเข้าอะตัวเลขดุลการค้าของเราอะมันยังเป็นบวกอยู่
ใช่
แล้วมันเป็นบวกสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาที่เราบอกว่ามันเป็นหลุมนรกก็คือว่าเมื่อดุลการค้าเราเป็นบวกมากๆบาทมันก็เลยแข็งทำให้เราส่งออกได้แย่ลงกว่าเดิมอีก
เฮ้ยเดี๋ยวดินี่คือเมธเล่ามันวนๆนะ
ใช่
คือบาทแข็งก็เลยส่งออกได้ไม่ดีเพราะว่าเราก็จะของเราก็จะราคาแพง
เราก็เสียเปรียบคนอื่น
เราก็เสียเปรียบคู่แข่งพอส่งออกไม่ดีการบริโภคภายในก็ไม่ดี
ใช่
เราก็ไม่นำเข้า
ใช่
พอไม่นำเข้าเสร็จลบกับส่งออกเราก็จะเรียกว่าไงนะเราก็เป็นเกินดุลอยู
่เราก็เกินดุลการค้าอยู่ถ้าพูดแบบภาษาแบบชาวบ้านที่สุดแล้วเนี่ย
บาทก็เลยแข็งต่อไป
ใช่
เฮ้ยพอวนอย่างนี้แล้วแก้ยังไงอะ
ก็มันก็จะเป็นเรื่องนโยบายทางการเงินแล้วของธนาคารแห่งประเทศไทย
นี่แปลว่าแบงก์ชาติมีส่วนเกี่ยวข้อง 100%
ก็คือต้องมีแบบว่าวิธีจัดการของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะของแบงก์ชาติเอง
ครับ
ก็อย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีมาตรการแบบอะไรอ่ะ
ลดดอกเบี้ยนโยบายอะไรอย่าง
เงี้ยลดดอกเบี้ยนโยบายนั่นก็ส่วนนึงแล้วจริงๆก็คือมีนโยบายอย่างเช่นทําให้เงินไหลเข้าไหลออกปรับสมดุลให้แบบว่ามันค่าเงินบาทไม่แข็งค่าไปมากกว่านี้เพราะว่าดุลการค้าเราเป็นบวก
ขึ้นเรื่อ
ยๆอ
าจจะมีเรื่องการต้องจำเป็นต้องไปแทรกแซงค่าเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ก็นั่นก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่คือท้ายที่สุดอะแทรกแซงมากไปก็ไม่ดีมันก็มีทั้งเรื่องแบบว่าสหรัฐก็จับตามองเราด้วยว
่
าเราอาจจะเป็นประเทศแบบอะไรอะปั่นค่าเงินอย่างเงี้ยแต่หรือแทรกแซงค่าเงินประมาณนั้นก็ลำบากอีกแต่มันก็คือมีอีกวิธีก็คือว่าเหมือนตัวแบงก์ชาติก็ออกนโยบายมาใช่ป่ะอันที่2ก็คือเห็นที่เริ่มพูดกันเร็วๆเนี้ยแบบช่วงสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็คือว่าแบงก์ชาติก็ควรจะนำเงินส่วนนึงอ่ะไอ้ส่วนเกินดุลการค้าเนี่ยก็คือเอาไปทำกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติคือถ้าเราคิดไม่ออกเราก็คิดภาพเหมือนคล้ายแบบเทมาเซกหรือว่าของ UAE อะไรแบบเนี้ยหรือว่าของจีนหรือ
ว่าของนอร์เวย์
ประมาณนั้นก็คือเอาเงินส่วนเกินเนี่ยไปลงทุนให้มันออกดอกออกผลให้มันแบบ
มีรีเทิร์นกลับมา
ใช่
มากกว่าอยู่เฉยๆรอเป็นเงินเกินไว้เฉยๆ
ใช่ก็คือจัดการดุลส่วนเกินเนี้ยเอาไปหรือว่าก็อาจจะไปทำอย่างอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยที่มันเหมือนนะคะว่ามันลดดุลส่วนเกินส่วนนี้ลงประมาณเนี้ยก็คือว่าต้องรอดูว่าแบงค์
จริ งๆก็ตามหลักนะเหมือนกับถ้าคุณมีเงินเกินคุณก็ต้องลงทุนก็ต้องหาวิธีลงทุนอะไรก็แล้วแต่กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินี่ก็ฟังดูก็ดูดีนะ
ใช่แต่ที่ผ่านมาก็คือว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีไอเดียนี้แต่ก็จะได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าการเสนอไอเดียรอบนี้จะโดนแบบว่ามีคนมา
ต่อต้านมีแรงต้านมากน้อยแค่ไหน
ใช่แต่คือจะบอกว่าไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องใหม
่
ประมาณนี
้ครับอย่างนี้เห็นเมธพูดเรื่องบาทแข็งอยู่แล้วเนี่ยปีนี้เขามี forecast อะไรไหมคาดการณ์ไหมว่าบาทมันจะสักเท่าไหร่กัน
เอาที่แบบแข็งค่าที่สุด
เดี๋ยวก่อนคือช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจำได้เมธเป็นคนเขียนข่าวเองเลยนะใน Bad Insight ว่าเงินบาทมันลงไปเขาเรียกว่าแข็งค่าที่สุดแล้ว
ใช่
ใช่ไหมต่ำกว่า30ด้วยนี่
ใช่ช่วงนึงลงไป29
กว่า
ต่ำกว่า 29.5 ได้มั้งถ้าจำไม่ผิด
ก็คือเรียกว่าโอ้ตอนนั้นนี่ว้าวกันมากนะแบบหูเงินบาทแข็งค่า
แต่แบงค์ชาติก็ออกมาบอกว่าจริงๆอ่ะที่มันแข็งค่าช่วงวันที่29 30 31แล้วก็วันที่1อ่ะคือจริงๆคือตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศอ่ะมันไม่มีสภาพคล่องไง
มันเป็นช่วงวันหยุดยาวของปีใหม่
คือสภาพคล่องมันแทบจะไม่มีใครมาทำธุรกรรมอะไรช่วงนั้นน่ะแล้วกลายเป็นว่าสาเหตุนึงที่ซึ่งเราเข้าใจที่แบงค์ชาติพูดได้ก็คือว่าเมื่อมันไม่มีสภาพคล่องอ่ะก็คือแล้วอย่างก็คือว่าธุรกิจไทยอ่ะต้องรีบนำเงินกลับเข้ามาในประเทศช่วงแบบต้องปิดออเดอร์ให้ได้ก่อนที่31อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งแบบ
มีแต่เงินเข้า
ใช่
พอมีแต่เงินเข้าค่าเงินบาทมันก็แข็งขึ้น
ใช่
แต่พอเปิดมาช่วงปีใหม่สักพักนึงมันก็ปกติ
ก็ปกติด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าข่าวในบูมเบิร์กอ่ะ
ครับ
ไปสัมภาษณ์อะไรอ่ะพวกเทรดเดอร์ค่าเงินอะไรเนี้ยเขาก็ที่ในสิงคโปร์เขาก็บอกประมาณว่าอาจจะมีแบบแทรกแซงค่าเงินบ้างอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วตอนนี้กลับมาดูค่าเงินบาทแข็งปีนี้นี่เขา คาดการณ์ว่ายังไงบ้าง
ก็จากในอะไรอะเปเปอร์ล่าสุดของ JP Morgan ที่เป็น Outlook ก็เหมือนมองประมาณว่าค่าเงินบาทไทยเนี่ยปลายปี2020น่าจะอยู่ประมาณราวๆ 30.6 บาท
นี่ถือว่ามองบวกมากแล้วเนี่ย
ใช่แต่ขณะที่แบบว่าอ่ะถ้าแข็งค่าที่สุดที่เราเห็นที่เราเก็บรวบรวมมาได
้ครับ
อาจจะมีที่อื่นอีกนะแต่หมายถึงว่าที่เราเก็บรวบรวมมาได้ก็คือมีธนาคารกรุงไทยให้ 28.70 สตางค์
นี่มึงโคตรแข็งเลยนะ
แข็งมาก
แข็งแบบไอตอนปีใหม่เมื่อกี้ที่เมธเล่าคือ29กว่ากว่า
ใช่
นี่ 28.7 นี่คือแข็งโป๊กเลยนะ
แข็งโป๊กมาก
มีแต่ถ้าเกิดเฉลี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่
ก็เฉลี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นแบบสถาบันแบบต่างประเทศวิเคราะห์ไว้อย่างเงี้ยแบบเราลงมาแบบอ่ะ Morgan Stanley พวก Goldman Sachs พวกแบบอะไรอ่ะ Royal Bank of Scotland อย่างเงี้ยก็ให้ประมาณเลนส์ประมาณ 29.5 ถึง 30.5 ประมาณเนี้ยจะไม่ค่อยหนีไม่โดดจากนี้เท่าไหร่
ไม่หนีไปจากนี้เท่าไหร
่ใช
่ดังนั้นเราก็พอประมาณได้นะว่าในปีนี้ค่าเงินบาทเราถ้ามันไม่มีอะไรแปลกๆจนเกินไปอ่ะมันก็อยู่ราวๆนี้แหละ
ใช่ก็จะอยู่ประมาณนี้จริงๆแล้วก็มีสวิงบ้างอะไรแบบเนี้ยมีสวิงเป็นช่วงๆซึ่งส่วนใหญ่ท้ายที่สุดทุกคนก็จะแบบทายกันอยู่ที่เลนประมาณเนี้ย
ครับพอที่เราเล่ามานี่คือหลุมนรก
ของจริงๆก็เป็นปัญหาหลุมนรกของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา
แล้วก็น่าจะเป็นในปีนี้ด้วยแหละถ้ายังไม่มีการแก้ไขที่ชัดเจนหรือที่ดีกว่านี้ออกมาม ีเรื่องดีๆบ้างไหมครับ
มีเรื่องดีๆของปีนี้ก็คือว่าการใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งทุกคนมองกันว่าน่าจะเป็นพระเอกมากที่สุดแล้ว
เฮ้ยอันนี้ล่าสุดนี้ที่เขาเพิ่งประชุมสภาผ่านงบปี63นี่
ใช่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี
่ใช่ก็ถือว่าเป็นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่างบประมาณผ่านแล้วอย่างน้อยจะได้เบิกจ่ายได้ใช้จ่ายอะไรกันได้ใช่ไหม
ใช่ก็ที่เราจะได้เห็นก็คือว่าที่แน่ๆก็คือของปีนี้ก็คืองบในการแบบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงทุนใน EEC อะไรพวกนี้ที่รัฐบาลพยายามจะดันเป็นแบบว่า S-curve ตัวของตัวใหม่ของเศรษฐกิจไทย
จะเป็นพระเอกของปีนี้อย่างที่เมธบอก
ประมาณนี้ก็คือว่างบน่าจะออกมาแล้วอาจจะมีงบแบบส่งเสริมตัวอื่นอย่างเช่นไม่แน่อาจจะมีชิมช็อปใช้อีกรอบก็ได้ใช่ใช่เพราะว่างบมันออกมาแล้ว
ก็จริงๆมันก็ดีไม่ดีหรือดีมากคุ้มไหมไม่รู้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยชิมช็อปใช้มันก็ช่วยกระตุ้นเรื่องคอนซัมชันกระตุ้นเรื่องการบริโภคในประเทศ
บ้างบ้าง
บ้างก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าก็มีแล้วกันนะ
ใช่
อย่างน้อยเราเห็นภาพรวมนะครับว่าอะไรคือบูบนรกเอ้หลุมนรกอะไรคือเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐที่น่าจะเป็นตัวเอกในปีนี้
ใช
่มีอะไรมาเล่าอีกครับสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี
้ก็เราเห็นล่าสุดมันก็ไม่เชิงล่าสุดแต่คิดว่ามันเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของ SCB EIC ก็แล้วกัน
ครับ
ว่าแบบ EIC ได้แบบวิเคราะห์มาว่า5ข้อค้นพบสะท้อนสภาวะซบเซาของเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทยจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมล่าสุดซึ่ง EAC เขาได้รวบรวมมา
ครับ
แต่มันเป็นเปเปอร์ที่ออกประมาณสักเดือนธันวาคมแต
่ก็คือปลายปีที่แล้ว
ใช่แต่เราคิดว่ามันน่าเอามาพูดเพราะว่าประเด็นนี้มันน่าสำคัญเพราะ1เราจะเห็นว่า GDP ปีที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีใช่ป่ะแต่ปี2018อ่ะเราเห็นว่า GDP ของไทยอ่ะมันอยู่ตั้งระดับแบบ 4.1% แต่ปีที่ผ่านมาก็คือ2กว่าๆแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าGDP ดีขึ้นแต่ทำไมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รวยขึ้นเลย
อันนี
้แล้วทุกคนมองด้วยซ้ำว่าทั้งที่ GDP ดีขึ้นแต่ก็คือว่าทำไมเราไม่ได้แบบมีความมั่นใจหรือว่าเราไม่ได้พร้อมที่จะใช้จ่ายเงินตรงนั้นเลย
อันนี้เรื่องจริงอันนี้ลองถามตัวเองหรือลองคุยกับคนรอบข้างดูก็ได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา GDP เรายังอยู่ในระดับที่ดีอยู่
ใช่
แต่เรากลับรู้สึกว่ามันไม่มีตังค์ใช้หรือมันควรจะรวยขึ้นกว่านี้ดิบางทีมันไม่ใช่แค่รวยขึ้นแต่มันดูจนลงอ่ะมันเป็นเพราะอะไร
ถ้าใครฟังพอดแคสต์นี้ครับคำตอบมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับ
ทำไมเราถึงจนลงในขณะที่ GDP ยังเติบโต
ใช่ข้อแรกก็คือว่า EAC ไปพบว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีส่วนทางกับ GDP ที่เติบโต
แปลว่ารายได้ของครัวเรือนก็คือของครอบครัวลดลงครั้งแรกในรอบ
10ปี
10ปีเลยเหรอ
ใช่เพราะปกติคือถ้าแอสซูมกันว่าแบบโดยความเข้าใจแบบยังไงอะแบบบ้านๆเลยคือถ้าเรามองว่า GDP โตอะเราก็ควรจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นใช่ป่ะ
เออก็ GDP คือแบบ
เศรษฐกิจมันโตขึ้นอะ
ใช่
เม็ดเงินมันก็คืออยู่ในระบบมันก็มากขึ้นเราก็ควรจะคิดว่าตัวเอง
รวยขึ้นควรจะโตตาม GDP
ใช่แต่ผลสำรวจก็คือว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2562เนี่ย
คือปีที่แล้ว
คนเรือนไทยมีรายได้เฉลี่ยที่ 26,371 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนลดลง 2.1% จากปี2560ซึ่งอยู่ที่ 26,946 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ10ปี
ถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือรายได้ในครอบครัวเราลดลงอ่ะ
ใช
่นั่งอยู่หาทำงานเท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้น
เงินหายไป 2%
เงินหายไป
ทุกเดือนด้วย
เฮ้ยนี่เงินฝากธนาคารต่อปีนั้น 0.25 0.5% นี่รายได้หายไป 2% นะ
ใช่แล้วก็รายได้ครัวเรือนลดลงก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบในภาคการเกษตรเนี้ยโหหนักเลยอ่ะภาคการเกษตรก็คือว่าลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี
2560
แล้วก็รายได้ครัวเรือนประเภทอื่นๆก็ดูทรงๆตัวก็คือเหมือนคล้ายๆว่าสาเหตุหนึ่งก็คือรายได้ที่ลดลงก็คือส่วนหนึ่งอ่ะมาจากคนทำงานแล้วก็ชั่วโมงการทำงานที่ลดลงซึ่งเราก็จะบอกว่ามันก็จะย้อนกลับไปที่
เราพูดตอนแรก
ใช่เพราะว่าแบบส่งออกเราไม่ดีด้วย
พอมีการจ้างงานน้อยลงหรือการจ้างงานลดลงหรือเลิกจ้างก็รายได้ก็ลดลงไง
ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือปัญหาก็คือว่าโครงสร้างประชากรของเราอะเรื่องเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบด้วย
แปลว่าจำนวนแรงงานลดลงอะ
ใช่แล้วข้อที่สองก็คือว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยครัวเรือนไทยก็ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเช่นเดียวกัน
การใช้จ่ายก็มันก็ต้องสัมพันธ์กันเพราะว่าก
ับข้อแรกที่
รายได้ลดรายจ่ายก็ต้องลดลง
ใช่ก็คือครัวเรือนไทยลดการใช้จ่ายลงในช่วงครึ่งปีแรก2562ครัวเรือนไทยใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 21,236 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนลดลง 0.9% จาก 21,437 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี2560สอดคล้องที่แบบว่ารายได้ลดลงแล้วก็ลดลงนี่คือมีสาเหตุด้วยว่าทุกคนก็คือกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้นยิ่งไม่ต้องนับเลยว่าแบบสินค้าแบบประเภทอื่นๆแบบสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรเนี้ยคือส่วนใหญ่มันก็ลดลงด้วย
ยิ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องตัดก่อนอยู่แล้วอ่ะ
ใช่
ก็ชื่อบอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยคือไม่ได้จำเป็น
แล้วก็ข้อที่3นี่หนักกว่าเดิมอีกคนเรือนไทยเป็นหนี้มากขึ้นภาระหนี้ต่อรายได้แตะระดับสูงสุด
ใครเป็นหนี้ยกมือขึ้นครับอะไรเงี้ย
ใช่ก็คือคนเรือนไทยมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อ EAC ก็คือไปยกมาว่าเมื่อพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ 46.3% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดพบว่าภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก 353,210 บาทต่อครัวเรือนในปี2560มาอยู่ที่ 362,000 บาท373บาทต่อครัวเรือนหรือเพิ่มขึ้น 2.6% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ต่อรายได้หารเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้เพิ่มขึ้นจาก 96.1% เป็น 97.7% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ
เป็นประวัติการเลยอ่ะ
ใช่
ฟังดูโหดจังเนาะแต่ถ้าให้แปลง่ายๆนะผมคิดแบบเผื่อใครฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยตัวเลขมันทางเชิงเศรษฐกิจจังเลยเอาง่ายๆเราเป็นพนักงานเงินเดือนเราทำงานเรายังได้เงินเดือนขึ้นจากบริษัททุกปี
ใช่
อาจจะ 5% 6% 7% ก็แล้วแต่นั่นก็คือเรายังได้รายได้เพิ่มนะแต่นี่สิ่งที่เมธเล่าให้ฟังวันนี้จากผลสำรวจของ SCB EIC เนี่ยคือแปลว่ารายได้เราลดลง
ใช
่ฟังดูแล้วแย่เน
า
ะ
ก็คือรายได้ลดลงแล้วมันกลายว่าทั้งที่เราพยายามประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วอะแต่ก็คือว่าเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังอะมันก็เลยเกิดการก่อหนี้เพิ่มมากขึ้น
โ
อ้แล้วแต่ที่น่าสนใจในบทวิเคราะห์ของ EAC ก็คือหนี้บ้านหนี้การบริโภคหนี้ในภาคการเกษตรอ่ะอย่างหนี้ในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเพราะอย่างแรกเลยคือเราก็รู้กันว่าสภาพการเกษตรของไทยถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไอเขาเรียกอะไรอ่ะสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นแต่บ้านเราอ่ะมันผลิตไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือปัญหาภัยแล้งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมา ก็เลยทำให้แบบภาคการเกษตรก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจก็คือหนี้ธุรกิจเนี่ยลดลง
หนี้ในภาคธุรกิจ
ใช
่มันบอกอะไรเราม
ันก็เลยบอกว่าแบบครัวเรือนที่ทำกิจการนอกภาคการเกษตรอ่ะมันลดลงด้วยแล้วก็หนี้มันก็เลยแบบลดลงเช่นกันประมาณนี
้ครับฟังมาตรงนี้แล้วตกลงแล้วถ้าย้อนกลับไปคำถามว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ไหวไหม
ก็น่าเป็นห่วงอยู่แต่จริงๆมีอีกประมาณ2ข้อด้วยนะ
อ่ะไหนลองว่ามาสิมีอะไรบ้าง
ข้อต่อมาก็คือว่าข้อที่4ละครัวเรือนไทยเก็บออมลดลงแล้วมีความเปราะบางทางการเงินมากขึ้น ก็คือมันก็จะย้อนกลับไปที่3ข้อแรก
เก็บออมลดลงนี่แย่นะ
ใช่ก็คือว่าเนี่ยเฉลี่ยก็คือว่าเก็บออมลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับปี2560
ครับ
แล้วเฉลี่ยการออมของครัวเรือนไทยครึ่งปีแรกคือมันน่าเศร้าใจมากอ่ะมันไม่ถึง 2,000 บาทอ่ะ
ต่อครัวเรือน
ต่อเดือนด้วย
ต่อเดือน
ใช่
แปลว่าหมายถึงแม่คุณกําลังจะบอกว่าเราควรจะมีเงินเก็บอย่างน้อยมันน่าจะมากกว่า 2,000 ใช่ไหม
ใช่แล้วที่มันน่าเศร้ากว่านั้นก็คือว่าถ้าพิจารณาแยกเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้พบว่ามีสัดส่วนสูงถึง 59.2% ของครัวเรือนที่มีหนี้ไม่มีเงินออมก็คือว่าเอาเงินไปจ่ายหนี้จนหมดอ่ะ
แปลว่าชักหน้าไปถึงหลังอะไร
ใช่แล้วแถมเผย
รายจ่ายสูงกว่ารายได้
ใช่แล้วรายจ่ายบางทีนี้ไม่ใช่แบบว่าเอาไปจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยนะคือเอาไปจ่ายหนี้จนหมดอ่ะจนไม่มีจะกิน
อ
่ะ
โอ้โห
แล้วข้อที่5ก็คือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในการประคับประคองกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเราก็จะเห็นแบบว่าเงินเช่นเงินโอนเงินสงเคราะห์จากผู้สูงอายุและผู้พิการและเงินช่วยเหลืออื่นๆแล้วก็จริงๆมันก็มีเงินแบบว่าจากนโยบายอื่นๆของภาครัฐด้วยก็คือก็ได้ช่วยคนกลุ่มนี้มากขึ้นแล้วก็คือว่ากลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมีความเปราะบางก็คือที่เราพูดกันอะภาพรวมๆก็คือ1ก็คือมีภาระหนี้สูงกว่ารายได้ข้อที่2ก็คือรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ต่อเดือนสูงแล้วก็ข้อที่3ก็คือว่ากันชนทางด้านการเงินของชาวบ้านอ่ะแบบมันลดลงอย่างมากเพราะปัญหาใหญ่ก็คือว่ารายได้มันลดลงอ่ะซึ่งก็
พอพูดแล้วก็วนกลับไปเรื่องเดิมอ่ะ
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรที่ไม่ค่อยดีหรือเรื่องของการเลิกจ้างงานอะไรก็ว่าไป
แล้วปีนี้เราก็ยังมีแบบความเสี่ยงอื่น
อะไรบ้าง
อย่างแรกเลยก็คือเรื่องภัยแล้ง
เฮ้ยเราภัยแล้งอีกแล้วเหรอ
ใช่ใช่ใช่ก็อย่างที่เรารู้กันก็คือว่าในเดือนมกราคมเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณมาแล้วก็คือว่าน้ำประปาได้กร่อยขึ้นนะครับ
จริงๆบ้านผมเค็มเลยคือ กินน้ำแล้วมันมี after taste อ่ะคือหมายถึงพอกินน้ำจนหมดแล้วอ่ะสักพักหนึ่งปากมันจะเค็ม
ใช่เพิ่มโซเดียมในร่างกาย
รู้สึกช่วงนี้ร่างกายได้รับโซเดียมเยอะดี
ถ้าใครเห็นใครบวมน้ำช่วงนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับประมาณนั้น
อ๋อนี่คือเป็นสัญญาณเตือนว่าภัยแล้งกำลังมาเยือน
ใช่แล้วความน่ากลัวของภัยแล้งของปีนี้ก็คือว่าเนี่ยตอนเนี้ยเดือนมกราคมอ่ะน้ำในภาคกลางอ่ะมันเริ่มจะไม่โอเคแล้วแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าฝนจะตกอีกทีอ่ะถ้าโชคดีนะถ้าตกในเดือนพฤษภาคมเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนน่ะจะถือว่าโชคดีมาก
แล้วถ้าโชคไม่ดีนะครับ
ถ้าโชคไม่ดีก็คือว่าไปตกประมาณสักช่วงแบบมิถุนายน
ก็คือเลยพ้นพฤษภาไป
ใช่อาจจะแบบเป็นปัญหาใหญ่เลยแหละคราวเนี้ย
จะต้องบอกงี้ด้วยนะครับว่าบางคนที่อยู่ในกรุงเทพอาจจะเห็นว่านี่ไงฝนตกแล้วซึ่งจริงแบบนี้ไม่มีประโยชน
์ใช่
ฝนมันต้องไปตกเหนือเขื่อนมันต้องไปตกข้างบนอาจจะเป็นภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือก็แล้วแต่
ใช่แล้วก็มันก็ต้องมาดูอีกคราวเนี้ยก็คือว่าปริมาณน้ำแบบว่าจากภาคเหนือบางทีมันมีแม่น้ำที่แบบว่าไหลมาในเขื่อนด้วยอะไรพวกเนี้ยแล้วบางทีมันก็มีแม่น้ำสาขาบางทีก็ต้องมาลุ้นอีกว่าน้ำที่ไหลลงเขื่อนเนี่ยจะเยอะหรือเปล่าซึ่งก็ต้องลุ้นไปอีกจนถึงปลายปีว่าอ่ะฝนตกไม่พอน้ำเข้าเขื่อนอีกหรือเปล่า ซึ่งมันก็จะกระทบกับภาคการเกษตรของเราแน่นอน
แล้วถ้ากระทบภาคเกษตรเมื่อไหร่มันก็กระทบไปภาคอื่นๆต่อ
มันก็กระทบภาคอื่นด้วยไม่พอแล้วมันก็กระทบสำคัญก็คือภาคการบริโภคในประเทศด้วยแล้วอีกอย่างก็คือว่าภัยแล้งเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ภาคเราอาจจะเห็นเราจะเข้าใจว่าภาคการเกษตรแต่อย่าลืมว่าภัยแล้งเนี่ยโรงงานของเราที่สำคัญอ่ะส่วนใหญ่คืออยู่ฝั่งภาคตะวันออกซึ่งใช้น้ำเยอะมาก แล้วส่วนใหญ่น้ำในภาคตะวันออกส่วนหนึ่งอ่ะผันมาจากภาคกลางด้วยบางส่วนอะไรพวกเนี้ยผันมาจากฉะเชิงเทราอะไรพวกเนี้ย
ครับ
ซึ่งถ้าภัยแล้งอ่ะมันมีปัญหามันจะกลายเป็นว่าภาคการผลิตอ่ะบางภาคการผลิต
ใช้น้ำด้วย
ใช่มันก็จะคราวนี้ก็คือภาคการผลิตได้รับผลกระทบอี
ก
ส่งออกก็แย่อีก
พอส่งออกกระทบปั๊บการบริโภคภายในก็ไม่ดี
ใช่
เราก็จะนำเข้าน้อยลง
ใช่มันก็จะดูดบาท
เราก็จะแข็งต่อไป
ใช่
นี่เรากลับมาพูดเรื่องเดิมเลยนะ
ใช
่
ก็ภัยแล้งแล้วข้อที่สองก็คือว่าอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าการเจรจาการค้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างระหว่างสหรัฐกับจีนว่าหลังจากเนี้ยจะมีแบบหึ่มห้ำหึ่มห้ำอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าก็จะราบเรียบแล้วบอกว่าค่อยมาลุ้นอีกทีก็คือว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
แล้วก็อย่าลืมว่าตะวันออกกลางก็ยังมีอีกเรื่องนึงด้วย
ใช่กับอิหร่าน
ตอนนี้ฟังดูดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้หรอกว่า
ความเสี่ยงมันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็ราคาน้ำมันอาจจะสูงขึ้นแต่คิดว่าอาจจะไม่นานประมาณเนี้ย
ครับโอ้ฟังดูแล้วเศรษฐกิจไทยปีนี
้เหนื่อย
ก็คงไหวแหละนะแต่ว่าก็คงเหนื่อยหนักหน่อย
ใช่
ดังนั้นมีคำแนะนำอะไรต่อพวกเราไหมครับก
็สู้ๆครับ
สู้ๆครับ
ครับผม
โอเคยังไงใครฟังพอยไปไซด์พอดแคสต์อยู่ตอนนี้สู้ต่อไปนะครับยังไงพวกเราก็จะยังมา
ชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอครับ
โอเคครับ
ครับผม
งั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Random Side Podcast It's what you're listening to